студиото на Радио България е дългогодишната ни колежка и преводач с португалски Майя Даскалова. В следващите минути ще говорим за книгата «Имиграцията в Бразилия и Уругвай. Бесарабски българи и гагаузи» на Жорже Косиков. Преводът е на Майя Даскалова. Може би в началото няколко думи за автора.
Здравей, Миглена! Първо да кажа, че благодарение на 35 години работа в Радио България успях да осъществя много контакти с хора от цял свят. Обичах репортерската работа. И така, благодарение на нея, аз се запознах с един бразилец, архитект, който беше дошъл тук в България. И в последствие, в следващи негови посещения в България, той ми донесе две книги. Защото Жорже Косиков посвещава на бесарабската имиграция в Бразилия трилогия. И той ми донесе първите две книги. Впоследствие пък самият автор ми изпрати третата книга, която излезе в Бразилия 2015 година. И когато архитект Журандир Буено Филио дойде и ми каза: «Виж какво е написал един ваш човек за българската имиграция в Бразилия», аз останах крайно изненадана, защото нямах представа, че всъщност българската имиграция в Бразилия е бесарабска. Това не е имиграцията, която от българските села тръгват за Аржентина и за други страни в Южна Америка хора, които се изселват, включително моя преподавател в университета по фонетика, Хуан Кънчев, е точно такова поколение, родено там в Аржентина. Неговите родители заминават, но впоследствие се връщат в България. Както и моя прадядо е заминал за Америка в началото на 20 век, но умира жена му и той се връща, защото децата му остават сами, няма кой да ги гледа. Нямах никаква представа, че имиграцията в Бразилия е всъщност от Бесарабия. Както е известно, от България заминават за Бесарабия много българи, особено и гагаузи, включвам ги и тя, защото заглавието на книгата е «Имиграцията в Бразилия». Първата книга се казва «Имиграцията в Бразилия. Бесарабски българи и гагаузи». Втората е «Имиграцията в Бразилия и Уругвай». Аз преведох и първата, и втората книга. Включва и Уругвай, но всъщност тези, които заминават за Уругвай, те първо пристигат в Бразилия и от Бразилия отиват в Уругвай. Така че това са хора,
Говориме за 20-те години на 20 век, нали? Или?
Голямата вълна около 10 000 души, които емигрират в Бразилия, е 25-26 година. 1925-26 година. И всъщност те осъществяват двойна емиграция. Един път от България в Бесарабия, още по време на турското робство, и преди всичко като резултат от водените между Руската империя и Турция войни, 1812 година и някои други, когато в договорите се записа такава клауза, че могат да се изселят от Османската империя в Руската империя някакви определени квоти от местното население. И тогава, тъй като Бесарабия е била безлюдна, слабо населена, необработена като земя за ползване, руският император отваря вратите и казва: който иска да дойде, не само за българи. Още Бесарабия е един сбор от всякакви националности. Има и поляци, и унгарци, и германци, евреи, бесарабски българи. И им дава много придобивки. Безплатно парче земя, възможност да получават помощи от държавата за обработка на земята. Също така при раждането на всяко следващо дете им се дава допълнителна земя. И така нашите предци, които заминават за там, успяват да се замогнат доста добре. И като отиват там и се събират, да кажем, десетина семейства от един край, или от едно село. Те отиват и там създават в Бесарабия селото с същото име. Много интересно, защото нали, казват, да кажем, българския кортен и бесарабския кортен. Но какво настъпва след това, след Първата световна война, Бесарабия е анексирана от Румъния, която започва да налага съвсем друг вид политика спрямо малцинствата, не само спрямо българите. Тя се поставя за цел, може би под влияние на някои други държави в Европа, за Румъния Маре, Велика Румъния. Тоест да се изчисти от малцинствата и да останат само чисти румънци. Тази история, следствие на Първата световна война, съвпада с края на робството в Бразилия. Между другото, Бразилия е една от последните държави в света, която премахва робството, защото много дълги години е имало отпор, понеже огромните плантации, кафени, захарна тръстика, соя и други са били обработвани от робите, внесени от португалците от бившите колонии. И останали без хора, които да обработват тези огромни плантации, перспективата не е била много добра от икономическа гледна точка, защото износа на кафе е основната дейност търговска и производствена по това време в Бразилия. И тогава се взима решение на правителствено ниво да се пратят емисари в Европа, които да привличат нови емигранти. И те достигат дори до границите на Румъния, Молдова, Украина. И те тръгват и казват така: Бразилия, хляба расте по дърветата, имайки предвид хлебното дърво. Елате, ще ви дадеме земя, ще можете да обработите. Чакат ви построени за вас домове, за децата училище, църкви, всичко. Едни огромни обещания. И тъй като Румъния, след като линия на правителството е било против малцинствата, започва да налага много високи данъци, да ограничава възможността за получаване на допълнителна земя. И в последствие едни огромни фамилии започват земята да намалява и не стига, за да могат те да преживяват, да се изхранват. Другото нещо е, че още след края на Първата световна война хората излизат с много жертви. И та е призрака на евентуални следващи военни действия. Страхуват се хората от нова война. И така тези бесарабски българи и гагаузи, които са били по това време там, решават да потърсят друга възможност за един нов живот в една далечна страна.
Какво се оказва на практика?
На практика се оказва това, че те остават абсолютно излъгани. Когато пристигат с корабите на пристанищата в Рио-де-Жанейро и в Сантос, ги откарват в пансиона за емигранти и там пристигат земевладелци, тяхни представители и се избират просто почти на същия принцип, както на времето са подбирали робите, само че в този случай нашите хора, и не само те, и другите също националности, се превръщат в бели роби. Буквално ги пращат на плантациите да работят. Но най-интересното от цялата тази история за посрещането на бесарабските българи и гагаузи там е, че още когато една огромна група от 2000 души пристига там, разбира от техни сънародници, които преди това са пристигнали, даже идват специално хора да ги предупредят и им казват: не дейте да тръгвате за плантациите, защото ще бъдете измамени, нищо няма да получите, ще трябва задължително да работите, за да си изработите билетите, които съответните латифундисти са вложили, за да ги докарат от Европа. И тогава те се вдигат на бунт и казват: ние няма да заминеме за плантациите. Какво могат да направят местните власти? Организират една акция с военна полиция, жандармерия. Аз съм ходила в този пансион за имигранти.
Той сега не е ли център
за... Той е музей. Музей на имиграцията в Сан Пауло. И понеже там има железопътна линия, защото като ги докарват до Сан Пауло, от една гара, която са слизали там от Рио и от Сантос, е имало ЖП линия, коя, с влак, който ги е откарвал направо там в самия пансион за имигранти. Те вкарват един празен влак в пансиона и натикват всички, които са били в двора и са се вдигнали на бунт, включително деца, майки, и ги откарват на крайбрежието на щата Сан-Пауло. Аз бях също и на този остров Аншиета, където ги изолират в продължение на 2 месеца като наказателна мярка. Там почти ги остават да гладуват, да нямат абсолютно никакви условия, буквално под открито небе са помещенията, защото фактически там е било един затвор преди това, който е останал и в продължение на години не се е използвал и буквално разрушен, и те ги натикват там. И какво става? За 2 месеца умират 151 души, от които само 7 възрастни. Всички други деца, защото те няма какво да ядат, и хората започват да търсят разни растения, които са там на острова, и попадат на една маниока, която те не са знаели какъв е начинът за обработката на маниока. Има един вид, който е отровен и трябва да се настържи, да се изтиска маниоката, да се махне този сок, който излиза, и след това да се обработва и да се превърне в брашно. Те буквално са го ядели така, както са го изваждали, следствие на което се получават много, преди всичко от децата, различни стомашни разстройства, и 151 души загиват. Аз лично в първата книга превеждах този списък на деца и трябва да ти кажа, че за мен това беше най-тежкият момент от всичко, защото буквално със сълзи на очи изписвах имената им, рождените им дати, откъде са. И единствено се успокоявах с това, че все пак след толкова години споменаваме техните имена и така, чрез книгите на автора Жоржи Косиков, те няма да бъдат забравени.